Apostol Pablo ket nangted iti napintas nga ladawan iti ayat nga nasarakan iti may kaisangapulo ket talo nga kapitulo iti libro ti umuna nga Korinto. Ngem dito'y kanta ni Solomon, makita tayo met ti panangibkas iti ayat ken panangipateg. Amun tayo nga rod iti adupay maipanggap iti daytoy nga napintas nga tupiko tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biyag.
Adal tatayayam kat masarakan tayo iti libro iti kanta ni Solomon. Iti may kaduang kapitulo, umuna aging iti may kapito nga versikulo. Basan tayo iti muna nga versikulo kat kasto iti kunana. May saak arosa ti saron, may sa alirio, dagiti tanap. Kinapudno na kat adagduduma nga panakaipataros na dayto nga versikulo gayam. Nagdumagat ko na enda nga tinobya iti agsasao may panggap iti bagina, nga san iso nga agpanpanakal. Ngam ikumkumpara na ti bagina iti may sangasab, nga dagalad na nga na ima, kun managpakumbaba. dadu mga panangipataros kat kuna ang damat nga tinobya iti agsasaw ditoy. Nga iti panangadal ko iti dating nga pasit kat kuna nga iti agsasaw ditoy kat tinobyo. Kat no iso na iti agsasaw ditoy kat tutud dun na kan iladladawan na ditoy ni Apo tayo nga Isokristo. Kuntiki na pintas na. Kuntiki na dayag na. Kuna na ditoy nga may saak arosa tisaron. May sa alirio. Dagiti tanap. Patsik gagayin nga awan iti samali nga makaisa o iti kastoy nga sino man nga tao. Kat patsik nga dayto nga saukat agapulaan kan Apo tayo nga Isokristo. Ti maibilang nga nobyo. Kat ano ka dagiti ama iti iglesia dagiti mang bigbig nga dagitoy kat saun ni Apo tayo nga Isos. May naig iti daytoy kat kina ni Apo Isos iti libro iti Matyo. Iti may kasangapulukit may isang kapitulo, may kadapulukit siyang mga bersikulo. May naig iti ladawan kan kababalin iti rosa tisaron. Kunana, alaan nyo ti sangol ko kada kayo, kat agsursuro kayo kanyak, tasyak, na umaak kan napakumbabaak iti panagpuspuso, kat makasara kay tuti inana, amay paay kadagiti kararwayo. No mangikabil ka iti may isang testimonya iti bibig ko, wenno bibig mo, wenno bibig iti angel kat saan nga maibilang nga kinapakumbaba dayta. Dayto'y kat pudno nga kinapakumbaba, manipod itingiwat ni Apo tayo ng Isos, gaputa nagruknoy isuna, tapno agbalingan na umakan na pakumbaba. Bimaba isuna manipod iti gloria ti langit. Kat amin nga da iti baba iti langit, kat maibilang nga kinapakumbaba kankwana. Isungakin na na ditoy, may saak arosa ti saron, may sa alirio dagiti tanap. Kinapod doon na kat adadwa nga kita iti sabong ditoy gayam. Kat doa dagitoy nga makayayong nga sabsabong. Ita nga panawin, timakuna nga pinakapopular nga sabong, nang runa iti makindaya nga pasit kat tirosas. Kat tirosat saron kat na isang sangayan iti kinapusaksak na. Timot na dakamat nga tanap iti saron kat iso iti napintas nga tanap nga madalanan nga adu dagiti malabasan nga napipintas nga sabsabong. Nalabit kat nangaganyon nga dagiti kasayaatan nga sitros nga bumbunga kat masarakan sa dia Israel. Kat ditoy tanap iti saron iti kaaduan nga pakasarakan ka dagitoy. Dagiti rosa kat sa jemat iti kaaduan na nga pakasarakan. Kat ti rosa at saron, ti may bilang nga kasayaatan nga sabong nga mga iladawan kankwana. Amo tayo nga dagiti rosas kat at daan sa itsan kade. Panagkunak sa nga dayto iti nakaisigudan na. Uray ti napintas nga rosa kat ipanagip na kada tayo nga ti dagang pagnanaadan tayo kat at da iti babaan iti lunod. Kat mangipaay ka dagiti siit. Mabalin nyo basahin dayta iti libro iti Genesis, may katlong kapitulo, iti may kasangapulog at walong bersikulo. At daman may isa nga nalaing nga otor nga nagkuna. Numan bilang tatiari kat maikabil iti nagtengaan dagiti sabsabong, tiro sa kat iso kuma iti rumimbaw kadakwada. Kas may isa nga nadayag nga mula dito'y daga, ti mata dagiti sabsabong, kanti kinapintas ti minuyungan. Itang katadapay kuna ni Apo Jesus may naig iti daytoy. Basan tayo man iti kunaen iti libro iti Juan, may kanam nga kapitulo, iti may katalupulok itli mga bersikulo. Kasliman ti kunana, ni Jesus, kinunana katakwada, siyak titinapay tibiyag, ti umay kanyak, saan to ngagbisin, kat ti mamati kanyak, uray kaano, saan to amawaw. Nalawag nga ipapaawat na dito'y gayim nga iso na kat napatagunay. Titinapay kat iso iti pagtaudan itibiyag. Daytoy kat masapul tayo tapno agtultuloy nga agbiag tayo. Daytoy kat may isa nga kang runaan nga kasapulan itibiyag san kade. Kat ni Apo Jesus iti may ipaay, iti agkapkapoy nga managbasol. Kasamat nga kinna ni Apo Jesus iti libro iti Juan, iti may kasangapulog at limang kapitulo umuna nga bersikulo. Siak ti pudno apoon ti ubas, kat ni amak, ti agtaltalon. Kas pudno nga poon, isuna iti mangted iti nadayag kan nakaskas dao nga rag o iti Diyos. Kuna na iti libro iti proverbio, iti may katalupulok at may isang kapitulo, may kanong nga bersikulo. Ikam iti naingal nga inuman, dayjengan nga ni mapukawin, kan arak iti dayjay, si papait, ti kararwana. Ni Kristo laang iti makaipay iti pudno nga rag o gagayam. San kat nga tinaingal nga inuman wano arak? Ngam ti pudno nga rag o iti apo. No pa inukasta, iti kinana nga isuna iti rosat saron kat iparparang na tibagina san nga kas may isa nga kasapulan. Ngam kas may isa nga pakaiturungan iti panagdayaw kanrag o kadagiti anak ti tao. Kat san aya nga maitulos launay dayto nga panakailadawan kan Apo Isos. Gapo iti kinadayag na. Isu na iti may sanga kinapudno, ken kinatarnaw ken kinapintas. Naminsan kabayatan iti panagnana nga kadwana dagiti adalan na iti pagtaltalunan. Kinani Apo Jesus iti libro iti Mateo, may kanam nga kapitulo iti may 18 nga bersikulo, ket ti may papan iti pagananay. Apay-apay na agawa kayo. Usigin nyo dagiti liryo iti talon, no kasano ti panagdakilda. Sanda nga agaramid, ket di damot mambi. Kunkunan na kadakwada nga, usigin nyo ni Apo Jesus. No basaan tayo iti libro iti Hebreo, may 3 kapitulo iti umuna nga bersikulo, kunana, gapuna, kakabsat as santo, ama iraman iti panakaawis ana ilangitan, panpanunutin nyo ti apostol ken kangatuan apadi ti pamati tayo, nga iso ni Jesus. Anya nga imat daytoy liryo iti tanap, at dadag iti agsalsaludsod no anya nga kita iti sabong iti tututun na. Kunanda nga daytoy iti sabong nga iris. Daytoy mulang iris ket may isa nga naatap nga mulang nga dumakdakkel sa jay. Isu nga kunada nga daytoy liryo iti tanap ket isu jay mulang iris nga addan metlaeng iti galad iti kinaemmaken kinapakumbaba. Daytoy nga mula ket may isa nga napintas nga dayag ken nalibnos. Ken simple nga sabong nga mangiladawan ken Apo tayo nga Jesus. Basan tayo iti may 2 nga bersikulo. Kunana, kas may sa liryo iti tengnga dagiti sisiit. Kasta ni ayat ko, iti tengnga dagiti anak a babae. At na may isang mabigbigbig nga manurat iti nagsurat may panggap iti na ito'y katkunana. Iti asidag dagiti nga liryo, kat dagiti nasiit nga mulmula iti litang. Ngam iti tengnga dagiti'y kat rumimbaw iti liryo iti tanap. Nga nakarampaya iti nalangto nga bulong na, nga maidasig iti nakirsang nga bulong dagiti'y nga mula. Sana intuloy nga kinna, kas iti liryo nga da iti tengnga dagiti sisiit. Kat ti ayat ko, kadagiti anak ko nga babae. Iti sabali nga panao, dagiti nadakamat nga anak nga babae ket tudun na dagiti anak nga babae ti Jerusalem. Tinubya ket rumimbaw kas may sanga liryo, iti tengnga dagiti sisiit. Dayta iti kayat nga ipaawat gayam. Kunaan tayong word ita, nga ni Kristo iti iladladawan iti liryo iti tanap. Isu na ket nadayag, napintas, natarnaw. Gapo na nga tinubya kat may samat nga liryo, gapo ta adakin kwa na tila dawan ti kinapintas na, kat iparang na kadagiti ta tao, kat dahito iti aramidin na iti iglesia itagayam. Masapul nga iparang tayo ti kinapintas kin kinadayag ni Apo tayo nga Isos, ititang nga iti lubong nga napnuan kadagiti sisiit, napnuan kadagiti rugrugit kin kinasamal. Itakot saritaan mo tinubya iti eten na, babaan iti panangusar na iti kaykayo iti bakir. Kat pinagdasig na. Basan tayo iti may 3 bersikulo. Kas ti mansanas iti tengadag iti kaykayo iti bakir. Kas tanay ayatok iti tengadag iti anak alalaki. Nagtugawak asirag o iti baba tilinong na. Kat tibunga na, nasamit idi iti panagnanam ko. Kuna na iti muna nga pasit da iti nga bersikulo. Kas ti mansanas iti tengadag. Dagiti kay kayo ti bakir. Daytoy ket maysapay nga mangiladawan ken ni Apo tayo nga Jesus gayam. Kinapudno na ti mansanas ket saan nga dumakdakkel ditoy nga lugar. Mabaling nga damat dagiti na imura sa diay ngem saan unay nga napintas ti bunga da. Kinapudno na ti nadakamat nga mansanas ditoy ket saan nga pudno nga mansanas. Ngem daytoy ket maisang akita iti citrus fruit kas kuma iti kahel. Lukban ken dadumapay. Adamat sumagmamanunga kayo iti sitrumikot na pintas unay nga paginanaan ng paglinungan ng runa iti aldaw. Nang runa ta narampaya dagiti sangana. Isu nga kay kayat na nga pagdekorasyon da ito'y nang runa ka dagiti kasar. Kat ti napintas nga bunga na kat agpada nga makapasalunat, makayayo ken makapabangar. Kitan tayo manan iti kinunana, nagtugawak asirag o, iti baba tilinong na. Kat ti bunga na, nasamit idi, iti panagnanam ko. Iti kayo ti sitro ket, makalinong kas may sa apaglimangan no agangin. Ken may sa apaglinungan no agbagyo. Kas ay ayos dagiti danom iti diso anamaga. Kas lalinong ti may sa dakkel abato iti daga anapaksuyan. Dito ket mabasa tayo iti libro iti Isayas. May 32 kapitulo iti may 2 nga bersikulo. Ni Apo tayo nga Isokristo ket, may kumpara iti may sa nga kayo nga agbungbunga. Nagbungbunga nga maisupadi iti awan bunga na nga kaykayo nga da iti kabakiran. Kuna na iti may 4 nga bersikulo, iso, inyagnak iti balay apagdadayaan. Kat tiwagayway na kanyak, isu ide ti ayat. Dito'y kat isu ti istorya iti may isang babaeng nga tagasulam nga ti puso na kat tinugkit ti may isang pastor nga iti kamaudyanan na kat agbalin nga aray Solomon tapno alaan naman in isu na kat isublina iti palasyo na sa Jerusalem. Ita kat isublina isu na iti balay nga pagdadayaan. Dito'y kat adda may isang nga napintas nga ladawan iti iglesia nga isu iti nagbalin nga nobya ni Kristo. Kasamat nga iparang na dayto iti personal nga relasyon. Personal nga relasyon nga posible iti nagbaitan ni Apo Jesus kentunggal may isa nga namati. Kunana, iso, inyagnak iti balay, apagdadayaan. Dayto nalabit kat kumitkita iti daytang aldaw iti maudi nga daya. Nga iso iti mauawagan iti marriage supper of the Lamb. No sa dino amin nga namati kat adanto sa jay babad iti parabor ti Diyos. Kat dito ito nga maadan tayo iti nananay nga panakapne. Nga mapaman nga inawat tayo ni Apo Jesus iti biyag tayo kat impainan iti lamisan ti panakisalakan. Kat impan na tayo iti lamisan iti panakikaisakin kuana. Insagana na iti lamisan maipay kada tayo. Ti lamisan iti sao ti Diyos. Kat imbagana kada tayo nga mangan tayo. Mangan tayo kat agbusog tayo kuma. San aya nga nagimbagkan managparabor unay ti Apo gayam. No kumita tayo iti panakaipas ngay ni Apo tayo ng Jesus kat makita tayo nga nangipaayan iso na iti naidumdumang arago kadagiti sa magmamanong at tao nga nakaamukin kwa na. At daditada si Mion kanana nga nagururay, nagururay kan kwa na sa jitemplo. At danda iti iti dakkel nga namnama. Gapot at inururay da, kat dimtangan. Naminsan kat intugot na Jose kan Maria iti nga ubingpay ni Apo Jesus iti templo. Iti day tangal daw kat nagbalinday tanga templo nga lugar nga pagdadayaan kadag ito'y nga duwang at tao nga nang pasangbay kankwana. Kat uray pa isakbay na day to'y kat impanti Diyos daw si kan Maria itibala iti pagdadayaan. Idi nga yung pakamuti ang helki ni Maria nga isuna ti agbalin nga ina ti manubot. Namuan na nga at da isuna itilinya ni David. Kat isuna iti mangipas nga iti day to'y nga naindaklan nga ubing. Kitaan tayo man iti nyabkas na iti Magnificat puno kanta na masarakan iti libro iti Lucas. Umunang kapitulo, iti may kalimapulo kat talong versikulo. Kunana, dagiti mabisbisinan, pininak da ida, kadagiti na imbag, asagsagot. Kat kastoy mat iti nailadawan dito'y kanta ni Solomon nga kunana. Iso, inyagnak iti balay apagdadayaan, kat tiwagayway na kanyak, iso idi, ti ayat. San aya nga nagpintas na itang abuya gayam? No malagipyo, iti muna nga kapitulo, may kapat nga bersikulo dito nga libro. Ti kararag ti ubing nga babae kat kunana, guyuguyin nak, agtaray kaminto asumurot kan ka. Daytoy kat, mangipaawat iti panakarik na iti dakkel nga rago. Kat san tayo nga marik na dito nga rago? Manaksid no ikan na tayo ti Espiritu Santo, iti panakaamukat, luktan na ti mata tayo tapno makita tayo ni Kristo iti pintas kandayag na. Gagayam, san tayo kung mga mapnag iti panangan kadagit iti didda? Wano saan nga maiparbang nga kanan nga kas iti naramit iti nayawawan nga anak nga napan nakilang lang kadagit iti baboy. Gapot iti Diyos kat nang isaganan iti naragsak kinabak na nga padaya. Maipay kada tayo amin, awan laksid na. Kunana, isu inyignak iti balay apagdadayaan. Kat ti wagayway na kanyak. Isu idi, ti ayat. Daytoy nga wagayway kat adapay laang kada tayo ita. Kinapod nuna dito iwagayway when no banner iti Ingles kat at da agduduma kan napatag ngay paawat na iti nga panawin. Dagiti armada iti kat itugot na dagito nga wagayway tunggal mapandama kigubat. Amin dagito kat at da mensahe ngay paawat na kadakwada. Kat napatag unay dagito nga mensahe. Kat dahi tatikayat ngay paawat na tinakuna dito nga tiwagayway na kanyak. Isu idi, ti ayat. Tiwagayway iti armada kas pangarigan. Tiwagayway dagiti mauwagan iti Roman Legion kat may isang awagayway iti panagbaligi iti gubat. Ti anak ti Diyos nga ni Apo tayong Yesus kat adapay lang nga makigubgubat. Iti agdama kat adapay lang iti gubat nga mapaspasama kadag iti kararwa dag iti tattao. Kat amok nga makigubgubat kan makidangdangadang tayo pay lang iti kabusor tayo. Kan uray pa iti bagi tayo. Adapay lang panagduwa-duwa tayo na mapantayo makigimong. When no, mapantayo pasyar. Adapay lang panagalala tayo. No dumawat tayo iti pamakawan iti nakaaramidan tayo iti basol wenno saan adda pay laeng panagtukyad tayo no ited tayo itinsagana tayo maipahi iti Apo wenno pagbayad tayo laengen iti utang tayo
amin dagitoy kat maibilang nga panakibat tayo iti kabusor tayo. Ken itibagi tayo gagayam. Nga magyaman tayo gaputa, adda iti makunkunang general tayo nga, kanayon nga mangpalagip kada tayo, no makalipat tayo. Adda da iti wagaywan nga iparang na kada tayo, tapno surutin tayo kat agbaligi tayo. Kalpasan na kat mabalin tayo nga ingato ti wagayway. Mabalin tayo nga ingato ti wagayway iti panagbaligi. Iti guba. Kalpasan iti gubat gayam. Kasamat nga ti wagayway kat may isa nga simbolo iti kinatalgad. Idi nga may ni Apo tayo nga isos dito'y lubong kut ko na ti Apo may panggapkin kwa na. Nabasahan tayo iti libro iti Matyo. May katlong kapitulo iti may kasangapulukit pito nga bersikulo. Dayto iti anak ko adungdungwag. Isu apakap na kakunay kun kwa na. Iti day tangagundaway kat naprotektaran isu na. Ngam idi nga dimtang iti umno nga oras kat inlansada isu na iti cross. Kat nalabit san tayo nga mailadawan kun maawatan. No kasano iti kinakaro day tanga nang pasamak ken Apo tayo nga Isus gayam. Inyebkas na iti day tanga gundawa iti nakaro nga panagsagaba na. Kunana, insangit na, Diyos ko, apay-apay binaybay anak. Impagarup dagiti iti kabusor na nga gaputa ti Diyos ket, kasla binaybay anan isuna ket, kabailandan nga aramidin no anyaman ti kayat dakan kwa na. Inuyuyaw da isuna nga kunana iti Matyo, iti may kadapulo ket pitong kapitulo, may kapatapulo ket talong versikulo, manginanama iti Diyos. Isu ti mangisalakan kumakin kwa na ita. No ayatin na, ta sinauna, anak-nak ti Diyos. Ngam ti Diyos kat, napnagpailang iti anak-nak at pinagungar na isuna manipod patay. Insalakan na isuna manipod patay. Itaday tangawagayway iti panakaisalakan kan proteksyon kat, at dakadag iti amin nga anak na. Kat nabasaan tayo iti libro iti Filipos. Iti may kapat nga kapitulo, may kapito nga bersikulo kunana, kat tital na ti Diyos, adaagan na ti amin a panakaawat, aywanan nanto dagiti puspuso yo, kun dagiti panunot yo, kun Kristo Isos. Dito yung wagayway kat, may isang simbolo iti panakailista, wenno panakaibilang. Ti may isang soldado kat masapul nga mailista tap nagbaling nga opisyal nga kamkamang iti armada ti gobyerno. Kat kadagiti namati kas maibilang nga soldado iti Diyos. Kuna na iti libro iti Roma, iti may kasangapulukit doang kapitulo, umuna nga bersikulo, dawatak nga rod kada kayo kakabsat. Gapu kada giti kaasi ti Diyos, nga ipaayo dagiti bagbagiyo. Dawatak kada kayo kakabsat. Gapu kada giti kaasi ti Diyos, nga ipaayo dagiti bagbagiyo. Kas daton asibibiyag, nasantuan kan makaiayo iti Diyos. Iso apanagdayaw yo, ana espirituan. Kuna na pa'y iti libro iti Juan, iti may kasangapulukit upat nga kapitulo, may kasangapulukit limang versikulo, magkipagrag-o kayo, kadagiti agrag-o. Magkipagsangit kayo, kadagiti agsangit. Kasano ngay no, san tayo ngay ayatan isuna? Agat, lipatan tayo dito yun. Dito nga, wagayway kas na kunata yun, kat may isang nga pakakitaan iti panakailista. Wenno, panakaibilang kankwana. Kunana, ti wagayway na kanyak, isu idi, ti ayat. Basan tayo pa iti may kalimang versikulo gayam. Kunana, taraunandak kadagiti pasas, palamiisandak kadagiti mansanas, tagsakitak, agapo, iti ayat. Tinasantuan nga Espiritu ti Diyos kat inkabil na tinaisalakan nga kararwa, itinasingid nga personal nga relasyon kan Kristo. Kat ulitin tayo, ti Diyos kat napnag iti anak na nga ni Apo tayo nga Isos, kanoan niya tinaaramidan na, may paay kada tayo. Datayo nga igagayam. Mapnag tayo kadimat iti relasyon tayo kan Apo tayo nga Isokristo. Makasarak tayo kadi iti ragsak kan panakapnag iti persona na. Masapul nga kanayin tayo nga basaan da iti nga libro iti kankanta ni Solomon gayam. Dagiti maingal nga tattao iti Diyos iti napalabas kat binasbasa na da iti nga napintas nga libro. Kuna na pa iti may kanang nga bersikulo, tiima na akatigid, at da iti baba ti ulo. Kat tiima na akanawan, arakupunak. Kaya't na nga ipaawat da ito'y gagayim nga ti Diyos kat kabailan na nga isalakan, oray pa iti adda iti kaadaywan nga pasit. Kat kabailan na tayo nga patalgadan kadag iti oras iti panubok kan panakasulisog. Nula kita dawatan tayo iti tulong na. Kunana iti may kapito nga versikulo, nga iso iti maudi nga versikulo iti teksto tayo ita. Kunana, pagsapataan kayo, o anak ababay iti Jerusalem. Gapu kadag iti korso, wenno gapu kadag iti ugsa ti away, adi kayo tignayon. Wenno riingon na iaitag, aging ga iti pagayatan na. anya da ito'y banag nga makariingkan kwa na. Katanyamat dag itiban banag nga mabalin nga makalapwed iti panakipagmaymay sa tayo kan kwa na. Da ito'y katgapo iti basol kan kinawan biyang tayo no daduma. Nung saan ko mga kastoy ka iyom? Kit saan lang ko mga datayo iti mapnag kan kwa na? Ng mapnagmat ko maisuna ka datayo. Da ito'y nga teksto tayo itagay iyom kat iturong nati imatang tayo iti may saka dagiti kapintasan nga mangiladawan kan apo tayo nga Isos. Dayta kati panagbalin na nga rosat saron. Liryo iti tanap. Kan may sanga mansanas. Katkas na kuna tayon. Dayto'y kat may batay ka dagiti napintas nga galad dagito'y nga simple nga sabong. Dayto'y nga kita iti sabong kat makayayo. Kat aduda dagito'y iti tanap. Dagito'y kat mabalin nga purusan kan apurusan iti sinuman. Katkasta ni Apo tayo nga Isus gagayam. Isunakit at dalaang itiabay tayo. San tayo nga masapulpay nga birukin isunag kaputa agururay lang isunatapno pastrikan tayo itibiyag tayo. Katawan ti sa dinuman nga lugar nga san na nga manggaganti kararag tayo. Katawan ti anyaman nga oras nga san na nga denggan dagiti linaon ti puso tayo. Kastapay nga may saka dagiti kababalin dayto nga sabong kit awan ti sinuman nga tao iti nangimula iti daytoy. Dagito'y nga min nga kita iti sabong kit agbyag kang dumakilda, babaan iti parabor ti Diyos. Kastamat nga ni Kristo kat saan nga kadawyan iti panakaipas ngay na. Dito'y kat saan nga babaan iti pagayatan wano nakam ti tao. Isunakit na yanak, gapo iti nakam ti Diyos. Isunakit na aramid nga kas iti managbasol nga tao. Ngam saan ka at numan nga nagbasol isuna. Tiros at saron kat kanayon iti nga mabadbadakan dagiti tat tao. Nang runa no dagubat iti day tanga lugar. Ngam ti Rosat saron kat agtultuloy nga agungar kat agbyag. Katpud nung nga nakaskas dao gagayim nga uray adu idi dagiti mangpadpadas nga mangbadag. Mangidadanas kan nang papatay kan apo tayo nga Isos. Kastamat itinasantuan nga sa una. Dagiti adalan na kat sanda nga nabailan nga linapdang isuna iti panangilupas na iti misyon na. Makuna tayo nga rod itagagayim. Nga ni apo tayo nga Isos. Katpud nung nga iso. Iti Rosat. Sarun.
Si kalaheng aputi imunda nang ipa'y kanya ipanangilala gagaya hidap na balinan ngay nasitkan kendi ng bagaan. Thank you.